Bab telu. Para sedulur kang dak kasihi, iki layangku sing kapindho marang kowe. Ana ing layang loro-lorone aku ngudi nangekake gagasan-gagasan sing murni sajroning atimu, srana ngelingake kowe marang pangandika sing biyen wis kadhawuhake dening para nabine Allah. Lan marang dawuhe Gusti lan juru slamet lumantar para rasul marang kowe, sing luwih dhisik kudu kok sumurupi ya kuwi, besok ing dina-dina wekasan bakal ana wong-wong sing moyoki kowe. Wong-wong kuwi uripe padha nuruti hawa nepsuning daging. Pangucape jare Gusti Yesus janji arep rawuh meneh. Lan di wiwit nalika sedane para leluhur kita tekan seprene samubarang kabeh ajeg wae kaya nalika donya katitahake. Wong-wong kuwi njarak ora gelem ngakoni yen wiwit biyen mula wis ana langit lan bumi sing katitahake dening sabdaning Allah. Bumi kuwi dadine saka banyu lan srana banyu. Lan merga dening banyu uga bumi sing biyen kuwi disirnakake ya kuwi dening banjir gedhe, nanging dening sabdaning Allah uga langit lan bumi sing saiki iki sing besok bakal kasirnakake kelawan geni. Kareksa nganti tekan dinane para wong duraka diadili lan ditumpes. Mung wae para kekasih, kowe aja kelalen perkara siji iki. Ya kuwi ing ngatasé Gusti sedina kuwi ora ana bedane karo 1000 taun. Kagem panjenengane loro-lorone padha wae. Gusti ora mblenjani janji sing diparingake kaya penganggepe sawaneing wong. Satemene panjenengane nyabari kowe, awit kersane aja nganti ana wong sing nemu karusakan, malah kabeh wong padha baliyo lan meretubato saka dosa-dosane. Nanging dina rawuhe Gusti kang kapindho kuwi, tekane kaya maling. Ing dina mau langit bakal sirna kelawan swara gumuruh ngegirisi, lan pirang-piranganing jagat bakal kobong. Sumono uga bumi dalah saisine kabeh bakal sirna. Sarehe samubarang kabeh mau bakal kasirnakake kaya mengkono. Mulane saibo nggonmu kudu ngudi supaya uripmu suci lan mursid. Sajrone kowe padha nganti anti lan nguwatirake tekaning dinane Gusti Allah ngadiri manungsa. Ing dina kuwi langit bakal sirna merga dening geni lan pirang-piranganing jagat bakal lebur merga dening panase geni mau. Nanging kita padha ngarep-arep marang langit anyar lan bumi anyar sing kadunungan kayekten kaya sing dijanjekake dening Gusti Allah. Mulane para kekasih, sajrone kowe padha nganti-anti marang kuwi mau kabeh, padha ngudiya sakatokmu supaya kowe aja padha gawe dosa. Malah padha tinemu tanpa cacat ana ing ngarsane Gusti Allah. Padha rukuna karo panjenengane. Kesabarane Gusti kuwi anggepen kalunggaran sing kaparingake marang kuwi, supaya kuwi oleh keselamatan. Raiyo kaya mengkono surasane layange sedulur kita kang kinasih Paulus, sing nulis manut kawicaksanan sing kaparingake dening Allah. Kabeh layang-layange Paulus ngemot bab perkara kuwi. Pancen ana perkara sawetara ing layang-layange sing angel dipahami, temah jalari sawenehing wong sing ora ngerti lan ringkih percayane padha salah nggone nafsirake. Ora beda karo nggone kliru nafsirake pirang-piranganing kitab suci liyane. Penggawene wong-wong mau njalari karusakane dhewe. Nanging kowe kabeh para sedulur kang kinasih wis padha sumurup bab perkara kuwi. Mulane padha diawas supaya aja padha kelu ing penasarane wong-wong sing padha ora ngerti karo piwulang sing bener. Temahan keselamatan sing kok gundeli kuwi merucut saka ing tanganmu. Padha saya mantepo nggonmu sumende ing sih rahmate Gusti, juru slamet kita Yesus Kristus, lan mundhak kawruhmu bab panjenengane, sarta kaluhurno asmane, wiwit semengko nganti ing selawase. Saka aku, Petrus,